Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិករៀបរៀងការតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការដឹកនាំបេសកកម្មនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតក្រុងនិងសង្កាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីបាក់បេងរបស់ប្រទេសឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងសមាជិកភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកនិងលិខិតដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមិនបានបញ្ជាក់ពីជំហរថាតើគណៈបកនឹងទទួលយកការលាលែងរបស់លោកឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេការលាលែងនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែមានភាពតានតឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងការតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការដឹកនាំបេសកកម្មនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រកាសប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកគ្រងនឹងដាក់ឲ្យលោកសេដ្ឋវិទូសាឡាមហ្វាយ៉ាត់ដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រចាំប្រទេសរូបនោះឲ្យកាន់តំណែងមួយនេះលោកហ្វាយ៉ាត់ដែលត្រូវបានអន្តរជាតិគោរពនោះមានអាយុ64ឆ្នាំលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាញាធរប៉ាឡេស្ទីនពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2013ហើយលោកក៏ធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបផងដែរប៉ុន្តែអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាអាមេរិកមានការខកចិត្តចំពោះជម្រើសមួយនេះលោកស្រី Haley បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីថាជាយូរមកហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានភាពលងៀងទៅរកអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើបាបសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលរបស់យើងលោកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាតទៅមុខទៀតអាមេរិកនឹងបញ្ចេញនូវសកម្មភាពមិនត្រឹមតែនិយាយនោះទេដើម្បីគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសមាជិកភាគតិចដែលមិនទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនថាជារដ្ឋឯករាជ្យមួយហើយថាប៉ាឡេស្ទីនមានឋានៈត្រឹមជាអ្នកអង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គភាពពិភពលោកមួយនេះនោះទេពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីស្ដាប់បទបញ្ជាសាសនាជំរុញឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងនិងសង្កាត់នានាដែលធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ការប្រមូលផ្ដុំវងមនុស្សនៅឯវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្ទីកឡាលដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកកុញពាសពេញផ្លូវបព្វជិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាចង់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកបាស៊ូគីតាហាចាភូណាម៉ាដែលជាអភិបាលក្រុងដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនកាន់សាសនាគ្រឹះហើយដែលកំពុងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប្រមាថគម្ពីរសាសនាអ៊ីស្លាមបញ្ហានយោបាយរបស់លោកបាស៊ូគីបានចាប់ផ្ដើមការពីខែតុលានៅពេលដែលលោកបណ្ដេញគូប្រជែងរបស់លោកដែលបានលើកឡើងពីគម្ពីរកូរ៉ាន់ដែលប្រមានប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមិនជឿទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះបានថ្លែងថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានគេកុហកដោយប្រើប្រាស់ឃ្លាណាមួយនៅក្នុងគម្ពីរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំដោយសារតែអ្នកខ្លាចចុះនរុនោះកុំបារម្ភអីនេះគឺជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលោកបាស៊ូគីក្រោយមកបានធ្វើការសុំទោសហើយលោកបានថ្លែងថាលោកគ្មានចេតនាចង់និយាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែការសុំទោសនេះបានបំបាត់កំហឹងរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកទាំងនោះមានការខឹងសម្បាតដែលទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់ពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តមួយរូបទៅវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលក្រុមអ្នកនយោបាយអាចធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានក្រុមមនុស្សភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយជាប្រទេសដែលមានក្រុមមនុស្សភាគតិចតែកាន់សាសនាគ្រិស្តផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានដុតឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះក្រុមបាតកោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាដាដដោយបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'a របស់អ៊ីរ៉ាក់គឺលោកមូតាដាអាល់ឆាតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះលោកសាតគឺជាអ្នកដែលរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Hada Al Abadi ក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្រមបាតកោប៉ុនប៉ងវាលោកចូលតំបន់ Green Zone នៅក្នុងទីក្រុងបាដាងដែលជាតំបន់ដែលមានស្ថានទូតបរទេសជាច្រើនតាំងនៅនិងជាកន្លែងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីបាក់បែងរបស់ឡាវអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រសុទ្ធតែមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពល្អប្រសើរគ្រប់គ្នាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការសម្របសម្រួលការងាររបស់ជនភៀសខ្លួននិងការកាត់បន្ថយការបំពុលសមុទ្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីរបាំម៉ុងសាយជួយថែរក្សាប្រពៃណីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតកម្ពុជាជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាននេះមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងជាគោលដៅសម្រាប់ផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលយោបល់ពីការរចនាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយូអាយុ57ឆ្នាំមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នោះទេដោយសារកិច្ចការរវល់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ក្នុងនាមជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដែលតែងតែប្រមូលឯកសារតាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានសម្រេចបង្កើតទំព័រ Facebook ចំនួន2ក្នុងនោះមួយសម្រាប់វិជាស្ថានស្លឹករឹតនិងមួយទៀតសម្រាប់ website ស្ដីពីខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលយោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លោកឆាងយួរដែលបានចំណាយរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារតាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថា 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោកបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានការពិចារណាច្រើនជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមដែលកំពុងពេញនិយមមួយនេះ
ជាទូទៅគំហុកនៃបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាដំបងឡើងគឺប្រកបធៀបវិជ្ជមានជាវិជ្ជមានហើយសូមយើងគឺជាប្រទេសដែលទទួលនៅគំហុកបច្ចេកវិទ្យានេះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើខ្ញុំឃើញថាអ្នកប្រើ Facebook បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីធៀបវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យវិជ្ជមានកើតឡើងចឹងបែរថាប្រើប្រាស់ចាត់ចែងប្រើប្រាស់ភាសាសំរងតំណាក់ដំណងវិជ្ជានិយាយប្រើប្រាស់ Facebook សម្រាប់ការងារប្រើប្រាស់ Facebook ពិចារណា
លោកឆាងយុមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
កិច្ចការរបស់យើងនេះវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវការអានការពិចារណាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើឯកសារដើមឬក៏ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាទូទៅត្រូវការពេលជំនិតឬការពេលជ្រៀងដើម្បីយកមកសរសេរយកមកវិភាគយកមកបង្រៀនក្មេងអញ្ចឹងហើយ Facebook វាមានទូនាទីនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើង
ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតកម្ពុជាជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានដែលគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់មានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងជាគោលដៅសម្រាប់ផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះដើម្បីទទួលការផ្ដល់យោបល់ពីសាធារណជនពីការរចនាវិទ្យាស្ថាននេះលោកបន្ថែមថាចំណាយទំព័រ Facebook របស់ website ស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅក្លាយជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយពី website ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004 Facebook បានទទួលការប្រើប្រាស់ជាច្រើនជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង 1,800 លាននាក់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016 នេះចំណែកនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានទៅដល់ប្រមាណ4លាននាក់ហើយភាគច្រើនជាយុវជនគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយបារម្ភថាអាចមានការប្រើប្រាស់មិនផ្ដល់ប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងការងារមានការអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងទំនួលខុសត្រូវក្នុងនោះមានការបង្ហោះរូបភាពសាហាវឈាមខ្លាំងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសការវាយប្រហារជេរប្រមាថគ្នានិងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះជាដើមកៅកូនីឡាជាទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Digital Marketing និយាយថានាងបានឃើញការប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ការគោរពសិទ្ធិឯកជនភាពនិងការប្រើប្រាស់ដោយទំនួលខុសត្រូវនាងស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់យោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់
ចា៎អញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាទាំងខាងអាចក្រុមអង្គជនទាំងខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដូចជាក្រៅស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគួរតែបន្តប្រើប្រាស់ Facebook ហើយនិងប្រព័ន្ធសង្គមផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នកប្រើប្រាស់ចា៎ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរជាងមុនចា
៎សារព័ត៌មានជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលការចុច like នៅលើទំព័រ Facebook ឲ្យបានច្រើននិងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានវិញបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មួយនេះជាប្រចាំថ្ងៃនិងស្ទើរតែរាល់ពេលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ជាផ្លូវការក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលការចុច like នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោករហូតទៅដល់ជាង 6.8 លាននាក់ចំណែកគូប្រកួតនយោបាយរបស់លោកគឺលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកចុច like ទៅដល់ជាង 3.6 លាននាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកម្នាក់ៗក្លាយជាមនុស្សអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកការសិក្សារបស់ Asia Foundation ដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេស Facebook ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះគឺលើសពីការមើលទូរទស្សន៍លោកណាន់សេរីបុតអាយុ27ឆ្នាំដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាង5ឆ្នាំមកហើយនិងជាមនុស្សសកម្មម្នាក់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននយោបាយមានប្រសាសន៍ថា Facebook បច្ចុប្បន្ននេះជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រលោកបានស្នើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតការជេរប្រមាថគ្នានិងការវាយប្រហារតាម Facebook ជាដើម ចំណែកលោកឆាងយុវវិញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើឥទ្ធិពលនៃ Facebook ទៅលើយុវជនដោយលោកបានណែនាំឪពុកម្ដាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយនេះនៅអាយុក្មេងពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឆាងយុសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រើប្រាស់ Facebook ដោយវិជ្ជមានច្រើននៅពេលខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនៅប្រទេសឡាវគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងពួកគេលើកឡើងថាការសាងសង់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលត្រីជីវិតនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងជីវភាពប្រជាជននៅតាមដងទន្លេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវឈ្មោះប៉ាកបេងដែលធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យគាំទ្រការស្ថាបនាទំនប់នេះពួកគេលើកឡើងថាការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលត្រីជីវិតនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងជីវភាពប្រជាជននៅតាមដងទន្លេក្នុងវេទិការយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវនិងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននឹងមានឱកាសចែករំលែកគំនិតនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលបដិសេធមិនឲ្យមានទំនប់នេះទេដោយសារផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគុណភាពទឹកនៅទន្លេមេគង្គកម្ពុជា
ក៏គ្រប់គ្រងនៅក្នុងការអវត្តនុវិរិយគិសនីហ្នឹងគឺมันគ្រប់គ្រងដាច់ខាតចំពោះការអវត្តនុវិរិយគិសនីតាមបេងអាហ្នឹងចំហយើងមានហើយ
លោកទឹកវណ្ណរាបានបន្ថែមថា
កាលណាពេកប៉ាកបេងធ្វើទៀតឡាវធ្វើតទៀតអត់តឈប់ទេធ្វើតទៀតណាធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជារុញទូកបដ້ອຍទឹកអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ធ្វើដែរធ្វើស្ទឹងថ្លែងធ្វើសម្បូរអញ្ចឹងតលេមេកុងមានខ្លាយជាតលេមួយសម្រាប់អីផ្ដល់សុខមាលភាពឬមួយក៏សុខដុមរមនីកម្មឬមួយនេះតទៀតទេគេហៅជាតលេមួយប្រកបដោយទំនប់ហើយជាតលេមួយប្រកបដោយតទៅអាចជាភាពចម្រងចម្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់រាជគិសនីហើយ
លោកទឹកវណ្ណរាក្រុងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនឹងចូលរួមវេទិកានេះមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងដែលផ្ដល់ថាមពលទៅដល់912មេហ្គាវ៉ាត់មានតម្លៃប្រមាណ1880លានដុល្លារអាមេរិកហើយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់ទី3ក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន11របស់ឡាវនៅលើមេទន្លេមេគង្គគណៈមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នេះទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1260គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដងសាហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1500ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែរនោះកំពុងបង្កមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់និងខ្លាចជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកទឹកវណ្ណរាបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យប្រទេសឡាវពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានធម្មពលក្រៅពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ប្រទេសឡាវបើយើងពិនិត្យមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ភ្នំភាគច្រើនហើយវាខ្វះឯកន្លែងអវត្តនុវេរគិសនីចាំបាច់មកអវត្តអីនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គដែលនាំមកភាពជំរងចម្រាស់ហ្នឹង
ប្រទេសឡាវក្រុងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគិសនីបន្ថែមទៀតដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការនៃការនាំចេញអគិសនីទៅប្រទេសជិតខាងនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអង្គការ International River ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបង្ហាញពីការបារម្ភលើទំនប់វារីអគិសនីមួយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគិសនីប៉ាកបេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលឥទ្ធិពលនៃគម្រោងវារីអគិសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការមួយនេះមនុស្សប្រមាណ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះលោកសំសវណ្ណនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍ថា បន្ថែមលើទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដងសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រោមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងវេទិកាខាងមុខលោកស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាលំអិតលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពទឹកទន្លេ
ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដែរទៅលើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះខ្លាំងខ្លាមែនទែនណានៅតាមមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចអាចមែនទែនបាទដូចបីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏គ្រោងនឹងមានការសិក្សាអីជាច្រើនក៏ប្រកបដែរ
ស្ថានទូតឡាវប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ឡាវនៅទីក្រុងវៀងចាន់វិញលោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំនាញកម្ពុជានឹងវាយតម្លៃលើទំនប់នេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជួលដំណឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាហើយលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេ
ការពុតហើយបើសិនយើងមានទំនប់ច្រើនតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់មកទន្លេមេគង្គហើយបាទថ្ងៃក្រោយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវាមាននៅឆ្ងាយណាស់1540គីឡូម៉ែត្រប
ើតាមលោកណាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន10រូបនឹងចូលរួមវេទិកានេះប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានឹងមិនលើកពីបញ្ហាអ្វីនោះទេក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995រដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានការជូនដំណឹងការពិភាក្សាមុននិងដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកណាវុធមានប្រសាសន៍ថាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នាមុននឹងមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅកម្ពុជាត្រូវការការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីប្រទេសឡាវជាមុនសិនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរលយ៉ាគ្រប់របស់សិទ្ធិម្នាក់គឺលោកអង្ញាគិតមេងសិក្សាទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3ទំនប់វារីអគ្គិសនី2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនី1ទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកណាវុធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យនិងថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
អញ្ចឹងយើងរាល់គម្រោងវាសុទ្ធតែមានផលចំណេញផលខាតផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្វើបានភ្លើងប៉ះពាល់គុណភាពធម្មជាតិមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្ងប់ស្ងាត់រឿងនេះ
ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលលោកណៅធួកមានប្រសាសន៍ថាតាមការសិក្សាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាចប៉ះពាល់ត្រីជាង 20% អ្នកស្រីសានសនអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅក្បែរទន្លេសេសានក្នុងភូមិភ្លុកនៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានត្អូញត្អែរពីកង្វះត្រីដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2
សំណាញ់ពីហ៊ុនក៏អត់បានដែរណោះមកខ្ញុំទូទូតមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងបានតែមួយពេលបានមួយថ្ងៃ4-5គីឡូឥឡូវនឹងមួយខែបាន1គីឡូទេយាយណាហូតប្រហុកក៏អត់មានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ទេបានតែមកសឡដាក់ប្លែស្អីតគួនទៅបើមិនដាក់ប្លែអត់ហូបក្រំទេ
ប្រជានេសាទកម្ពុជាជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបកំពុងត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គនាយិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO គឺលោកស្រី Margaret Chan កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសមភាពក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកក្រនាយិកាអង្គការ WHO រូបនេះជំរុញឲ្យប្រតិភូទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលប្រតិបត្តិខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់គម្លាតនៃការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOAរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកា Margaret Chan មេដឹកនាំថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO នឹងត្រូវជ្រើសតាំងនៅឯមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនដែលសម្រេចបានក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីក៏មិនខ្លាចក្នុងការចង្អុលបង្ហាញពីកង្វះខាតផ្សេងៗទៀតផងដែរ
លោកស្រីនិយាយថាវិសមភាពនៃសេវាថែទាំសុខភាពកើតឡើងជារឿយៗនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅគឺដោយសារតែថ្នាំព្យាបាលមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ថាគំនិតប្រយុទ្ធដាមរបស់អង្គការ WHO បានធ្វើឲ្យតម្លៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងតម្លៃថ្នាំព្យាបាលផ្សេងៗទៀតមានការធ្លាក់ចុះលោកស្រីថ្លែងថាការកាត់បន្ថយតម្លៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ C ឥឡូវនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាង1លាននាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចទទួលបានការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតលោកស្រីច័ន្ទនិយាយថាសកម្មភាពវិជំនាញនានាដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ WHO រួមមានការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនលឿងក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីខែកញ្ញាលោកស្រីបន្តថាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានសង្គ្រោះជីវិតកុមារប្រមាណ20លាននាក់និងកំពុងបន្តដំណើរការដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគ HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់
The achievement that brought the most joyful headlines came at the end of last year when WHO published final trial results.
សមិទ្ធផលដែលគួរឲ្យរីករាយបំផុតនោះគឺនៅចុងឆ្នាំមុននេះអង្គការ WHO បានចេញផ្សាយពីលទ្ធផលសាកល្បងចុងក្រោយហើយបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Ebola ថ្មីអាចផ្ដល់ការការពារបានស្ទើរតែ 100%. យើងមិនអាចកម្ចាត់ជំងឺដែលកំពុងរីករាលដាលឡើងវិញនេះបានទេ។ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងវិញម្ដងទៀតនោះយើងនឹងមិនតបតដោយដៃទទេនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីច័ន្ទបានព្រមានថាគ្រប់ប្រជាជាតិត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការកើតឡើងវិញនៃជំងឺថ្មីថ្មីលោកស្រីអំពីវនីយដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យខ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងមនុស្សលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាពិភពលោកគួរតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីហើយលោកស្រីថាប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការផ្ទុះភ្លាមៗរបស់ជំងឺដ៏សាហាវមួយនេះលោកស្រីច័ន្ទបាននិយាយថាការរាលដាលរបស់ថ្នាំជក់ក្នុងសកលលោកកំពុងសម្លាប់មនុស្សចំនួន6លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែវិធានការដែលចំណាយប្រាក់តិចនិងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការដំឡើងពន្ធបារីអាចគ្រប់គ្រងនិងបង្ការការរាលដាលនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនចំនួន6បានទទួលពានរង្វាន់សម្រាប់ឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Awards for Corporate Excellence ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដែលបានរើសបុគ្គលិកស្ត្រីនិងជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររាប់រយនាក់ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មចំនួន2ដែលបានដំណើរការកម្មវិធីកែច្នៃឡើងវិញក្នុងប្រទេសឈីលីនិងហ្វីលីពីននិងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមួយដែលជំរុញឲ្យមានដំណាភាពក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសពេរូអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីផ្តល់ពានរង្វាន់នេះបានចាប់ផ្តើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1999និងបានកត់សម្គាល់អាជីវកម្មទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុវត្តការងារប្រកបដោយសីលធម៌នៅបរទេសលោក Anthony Blinken អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករានៅក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាដោយ 95% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកនៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះទង្វើគំរូដែរក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងតែអនុវត្តនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារបុគ្គលិកអភិរក្សបរិស្ថានជំរុញការច្នៃប្រឌិតនិងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រុមហ៊ុន Interface ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Atlanta ក្រុមហ៊ុននេះផលិតកម្រាលព្រំនិងការរៀបចំផ្ទៃដែលអាចកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានសមុទ្រក្នុងតំបន់ឆ្នេរនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគម្រោង Networks ដែលបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Interface ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅសហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចប្រមូលនិងលក់សំណាញ់ចាប់ត្រីធ្វើពីនីឡុងដែលគេឈប់ប្រើប្រាស់ដែលការធ្វើដូច្នេះគឺ ឺជាការដកសំណាញ់ទាំងនោះចេញពីមហាសមុទ្រជាទីដែលសំណាញ់ទាំងនោះបានបំផ្លិចបំផ្លាញជីវៈនានាក្នុងសមុទ្រនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Erin Mizen នាយកផ្នែកចីរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអ្នកស្រីបានបន្តថាសំណាញ់ទាំងនេះត្រូវបានលក់បន្តឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលហើយការឆ្នៃទៅជាអំបោះសម្រាប់ធ្វើជាកំរាលព្រំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកគម្រោង Networks បានប្រមូលសំណាញ់ដែលគេឈប់ប្រើជាង100តោនសម្រាប់ធ្វើការកែឆ្នៃដែលចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រុំព័ទ្ធជុំវិញផែនដីដល់ទៅ2ដង
នៅទ្វីបអាហ្រ្វិកក្រុមហ៊ុន Andela ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយបណ្ដោះបណ្ដាវិស្វករកម្មវិធីកុំព្យូទ័របណ្ដោះបណ្ដាបានអ្នកបង្កើតកម្មវិធីចំនួន250អ្នកនៅទូទាំងទីក្រុង Lagos នៃប្រទេស Nigeria និងទីក្រុង Nairobi នៃប្រទេស Kenya នៅការិយាល័យកណ្ដាលនានានឹងបានបញ្ជូនអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនជាង100អ្នកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន Andela នេះបានទទួលពានរង្វាន់សម្រាប់សហគ្រាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ក្រុមហ៊ុន McDonald's នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដែរចំពោះការធ្វើសមារណកម្មជួនភេរខ្លួនទៅក្នុងសង្គមនិងកម្លាំងពលកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្រុមហ៊ុន McDonald's បានជួលបុគ្គលិកជាជួនភេរខ្លួនជាង900នាក់ឲ្យធ្វើការក្នុងហាង McDonald's ចំនួន 1,500 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការផ្តល់វគ្គសិក្សាភាសាចំនួន 20,000 វគ្គសម្រាប់ជួនភេរខ្លួនផងដែរ
កម្មវិធីផ្តល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយការិយាល័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការអាជីវកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីរបាំម៉ុងសាយជួយថែរក្សាប្រពៃណីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថានឹងមិនមានវិធានការសាហាវណាមួយប្រឆាំងនឹងទីក្រុងដែលជាទីជម្រករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេក្រុមបាតកោព្យាយាមរារាំងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីមិនឲ្យចូលទៅក្នុងអាគារសាលារៀននោះចំនួន17នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វហេតុជន់គ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡា
តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកចនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកដែលកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំប្រទល់រវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមព្រំប្រទល់ដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយនោះបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនចាត់វិធានការសហការប្រិស័យណាមួយទាក់ទិននឹងថាវិការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅលើទីក្រុងដែលជាទីជម្រកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកខេលីបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់របស់សហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅឯព្រំប្រទល់រវាងទីក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាមួយនឹងទីក្រុងធីវ៉ាណាប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីខែមុនរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបន្តគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរបានថ្លែងថារដ្ឋបាលនេះនឹងកាត់បន្ថយថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់ទីក្រុងទាំងនោះដែលជាទីជម្រកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែទីក្រុងទាំងនោះបដិសេធមិនជួយដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការអនុម័តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីរបស់អាមេរិកលោកស្រី Betsy DeVos បានធ្វើដំណើរជាលើកទី1ទៅកាន់សាលារដ្ឋមួយនៅកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានជួបជាមួយនឹងក្រុមបាតកោជាច្រើនសិបនាក់ដែលព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យលោកស្រីចូលទៅក្នុងអាគារសាលារៀននោះបាតកោយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បានរារាំងលោកស្រី DeVos នៅមាត់ទ្វារច្រកចូលអនុវិទ្យាល័យ Jefferson Middle School Academy នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមជាង1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីការិយាល័យថ្មីរបស់លោកស្រីនៅឯក្រសួងអប់រំរបស់អាមេរិកលោកស្រី DeVos បានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តទំនើបរបស់លោកស្រីប្រមាណនាទីដើម្បីគេចពីក្រុមបាតកោដ៏កំរោលប៉ុន្តែក្រោយមកលោកស្រីបានរកឃើញវិធីផ្សេងមួយទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងអាគារសាលារៀននោះប៉ូលីសបានថ្លែងថា ពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានបំពានទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបក្រុមមន្ត្រីអប់រំរបស់ទីក្រុងនេះបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើក្រុមបាតកោដោយថ្លែងថាលោកស្រី Divorce គឺជាសកម្មជនផ្នែកអប់រំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមួយរូបដែលមិនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមិនធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៅសាលារៀនហើយក៏មិនធ្លាប់ចូលរៀននៅក្នុងសាលារដ្ឋផងដែរដូច្នេះហើយលោកស្រីត្រូវការស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mural Bausi អភិបាលរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងស្វាគមន៍លោកស្រី Betsy DeVos និងអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសាលារៀនរបស់យើងអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសអង់ហ្គោឡាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុរថយន្តគ្នាមួយកើតឡើងនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានសម្រុកចូលក្នុងទ្វារចូលទៅកាន់កីឡាដ្ឋានមុនពេលការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានដួលបន្ទាប់មកក៏ត្រូវវងមនុស្សរត់ជន់គ្នាសំទោសបន្ទាប់មកក៏ត្រូវវងមនុស្សរត់ជន់ពីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាជនរងគ្រោះស្ទះខ្យល់ដោយសារមនុស្សកលើគ្នាច្រើនពេកមន្ទីរពេទ្យបានរាយការណ៍ថាអ្នកគាំទ្រជាង50នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភារបស់អាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានថាតើលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមុននឹងរដ្ឋបាលលោក Trump ចូលកាន់តំណែងនោះដែរឬយ៉ាងណាកាសែត Washington Post និងកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Flynn បានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋបាលលោក Obama បើទោះបីជាមានការបដិសេធពីសំណាក់រដ្ឋបាលលោក Trump មិនពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះក៏ដោយក្តីលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបានដឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការសន្ទនារបស់លោក Flynn អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកនឹងមើលទៅលើរឿងនេះបើទោះបីជាក្រោយមកលោកបានថ្លែងថាលោកជឿជាក់ទៅលើលោក Flynn ពេញទំហឹងក៏ដោយក្តីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Flynn ខណៈពេលដែលអ្នកដទៃទៀតជំរុញឲ្យលោក Trump បញ្ឈប់ការងាររបស់លោក Flynn ហើយឲ្យមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតត្រួតពិនិត្យទៅលើការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខរបស់លោក Flynn ឡើងវិញ
សួស្តីអឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋពីប្រទេសចំនួន7ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភៀសច្រើនជាជនមូស្លីមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក Kelly Jean Kelly បានសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះនាងផនបុប្ផាប្រែសម្រួលហើយលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះបន្ថែមដូចតទៅ
ប្រទេសដែលលោក Donald Trump បានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង7រួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងយេម៉ែនបាតុករនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធភ្លាមភ្លាមចំពោះការដាក់កម្រិតនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ាថាបទបញ្ជារបស់លោក Donald Trump រើសអើងជនមូស្លីមនិងបំពានប្រពៃណីនៃការស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃអ្នកតវ៉ាទាំងនេះលើកឡើងដោយត្រឹមត្រូវថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលដាក់ការរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនមែនជារដ្ឋបាលទី1ដែលរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានរួមទាំងមូលដ្ឋានសញ្ជាតិដើមនោះទេលោកស្រីលីនដាម៉ាំងបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1789បានផ្ដល់អំណាចទាំងស្រុងដល់រដ្ឋសភាលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រធានាធិបតីប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងនោះតាមរយៈបទបញ្ជាលោកស្រីលីនដាម៉ាំងបានសរសេរសៀវភៅអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រកាន់យកលោកស្រីបានពន្យល់ថាសម្រាប់រយៈពេល100ឆ្នាំដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមិនបានដាក់កំហិតផ្នែកសហព័ន្ធលើជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេនៅក្នុងពេលនោះជនអន្តោប្រវេសន៍សញ្ជាតិអ៊ីរឡង់និងអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិចិនក៏បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញមាសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលនោះហើយបើទោះបីជាពួកគេរកមាសមិនឃើញពួកគេក៏នៅតែបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមួយចំនួននៃសាធារណជនអាមេរិកាំងមិនយល់ស្របជាមួយនឹងក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទេពួកគេមិនចូលចិត្តសាសនាកាតូលិកដែលជនជាតិអ៊ីរឡង់និងអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនគោរពបូជាហើយពួកគេក៏មិនចូលចិត្តជនអន្តោប្រវេសន៍សញ្ជាតិអាស៊ីដែលត្រូវពួកគេគិតថាជាអ្នកមានទោសជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬជាអ្នកដែលមកដណ្ដើមការងាររបស់ពួកគេដូច្នេះនៅចុងទសវត្ស1800សភាបានអនុម័តជាលើកដំបូងក្នុងការកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកតំណាងរាស្ត្របានចាត់ទីដៅលើជនមកពីអាស៊ីជាពិសេសជនជាតិចិនច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធរបស់អាមេរិកាំងនិងច្បាប់សហព័ន្ធអាមេរិកហាមមិនឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនធ្វើការបានហាមមិនឲ្យស្ត្រីសញ្ជាតិចិននិងអ្នកធ្វើការនានារស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចូលសតវត្សទី20រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកាំងបានបង្កើនតួនាទីរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងបានបង្កើតកោះ Ellis Island នៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលជាច្រកចូលមួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើននៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបមកដល់ទាំងនោះមិនបានទទួលការអប់រំឬមានប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាជនខ្លះប្រឆាំងនឹងចំនួននិងសញ្ជាតិនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសក្រុមមួយដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបន្ទឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមនេះបានដាក់ញត្តិទៅសភាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍បង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចអានអក្សរបានទាំងលោកប្រធានាធិបតី Grover Cleveland និងលោកប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson បានចរចាចោលការទៀមទានីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1918រដ្ឋសភាអាមេរិកាំងបានអនុម័តវិធានការទៅលើការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Wilson ជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់កសាងជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រឡងជាប់ការប្រឡងផ្នែកអក្ខរកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1920ការដាក់កំហិតលើជនអន្តោប្រវេសន៍បានកើនឡើងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1924គឺជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់នេះបានកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍សរុបក៏ដូចជាកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅតាមសញ្ជាតិក្រៅពីនោះទៀតច្បាប់នោះបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាហ្វ្រិកហើយច្បាប់នោះបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីទ្វីបអាស៊ីលើកលែងតែជប៉ុននិងហ្វីលីពីនស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរទំព័រផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រាថាច្បាប់នោះបានផ្ដល់ឲ្យមានទិដ្ឋាការកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងមកពីអឺរ៉ុបខាងលិចទំព័រផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំងសន្និដ្ឋានថានៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់គោលដៅចម្បងបង្អស់នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1924គឺអភិរិយឧត្តមគតិនៃភាពស្មើគ្នានៃសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងទសវត្ស1940ដល់1950សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចនៃចំនួននិងសញ្ជាតិជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1965ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយបានកើតឡើងក្រោមការរងសម្ពាធដោយផ្នែកពីចលនាសិទ្ធិជនស៊ីវិលសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់សញ្ជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺលោក Lyndon Johnson បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នោះ ច្បាប់នោះបានលុបចោលប្រព័ន្ធកំណត់ចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្អែកលើសញ្ជាតិផ្ទុយមកវិញច្បាប់នោះបានឲ្យអធិភាពដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសមាជិកគ្រួសាររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នេះក៏បានស្វែងរកការពារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីតំបន់ដែលមានអំពើហិង្សានិងជម្លោះបើទោះបីជាច្បាប់នេះនៅតែរក្សាទុកការដាក់កំហិតមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប្រភពដើមនៃជនអន្តោប្រវេសន៍បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងជំនួសឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីអឺរ៉ុបខាងលិចជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសតវត្សទី20មានប្រភពមកពីប្រទេសមិចស៊ិកហ្វីលីពីនកូរ៉េសាធារណរដ្ឋដូមីនិកឥណ្ឌាគុយបានិងវៀតណាមជាដើមសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ក្រុងម៉ៃអាមីនិយាយថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1965បានបញ្ចប់ការរើសអើងចំពោះមុខនៅក្នុងនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកាំងលោក Kunal Parker ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការបង្កើតជនបរទេសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាចំពោះបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំប្រហែលជាគិតថាការហាមឃាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍មូស្លីមដែលកំពុងតែកើតមានឡើងជាអំពើផ្ទុយទៅនឹងប្រពៃណីរបស់អាមេរិកាំងតាំងពីឆ្នាំ1965ប៉ុន្តែលោក Parker បានស្នើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំថាជាអំពើខុសច្បាប់លោកបានលើកឡើងថាតុលាការកំពូលពីមុនមកបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីនិងសភានៅអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់កម្រិតលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរបទបញ្ជានោះមានគោលបំណងការពារក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍មិនស្របច្បាប់ដែលមានកូនកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Parker និយាយថាអ្វីដែលស្របច្បាប់អាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងលោក Parker និងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកស្រី Linda Mang ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យសភានិងប្រធានាធិបតីអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាក់លាក់នៅពេលរៀបចំច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នីតិវិធីទាំងនោះការពារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនានាលោកស្រី Mang និយាយថាច្បាប់កំពូលចែងថាសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកអ្នកលោករបាំមងសាយជាពួកអ្នកកំដរអារម្មណ៍ជាទៀងទាត់សម្រាប់បងមនុស្សនៅក្នុងការដើរក្បួនបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្អែកលើរឿងនិទានបុរាណមួយនៅពេលនេះរបាំនេះជាវិធីមួយដែលក្រុមជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេសភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឫសគល់របស់ពួកគេលោក Rifan Dias Astono នៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ផ្នែកភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនាំយើងទៅមើលថាតើក្លឹបយុវជនក្នុងតំបន់មួយដែលនៅងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិននោះថែរក្សាប្រពៃណីនេះបែបណាលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងដើមកំណើតចិននៅទូទាំងអាមេរិកការដង្ហែក្បួនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាការទន្ទឹងរង់ចាំខ្លាំងណាស់ផ្នែកមួយនៃការដើរក្បួននេះគឺរបាំមង្សាយដែលប្រារព្ធតាមទេវកថាដូចជាសត្វតោកាចនេះដើម្បីដេញបិសាចក្លឹបយុវជនចិននៅ DC មានមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីនេះនៅក្នុងការដើរក្បួនប្រចាំឆ្នាំក្នុងសង្កាត់ក្រុងចិននៃ Washington រាល់យប់ថ្ងៃសុក្រពួកសមាជិកក្លឹបនេះប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការសម្ដែងរៀងរាល់ឆ្នាំ ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគឺថ្ងៃសៅរ៍ 28 មករាហើយមានការដើរក្បួននៅថ្ងៃបន្ទាប
់ I'd say the parade
ខ្ញុំចូលចិត្តការដើរហែក្បួនដោយសារតែមានមនុស្សច្រើន
place where old people go
ជាកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់ទៅដែលនៅទីនោះមានមនុស្សច្រើននឹងជួយ
គេបានផ្ដល់ឯកសារអំពីរបាំមង្សាយចាប់តាំងពីរាជវង្សថាំងក្នុងសតវត្សទី7ថាជាការសម្ដែងមួយមានឥទ្ធិពលពីបរទេសពីព្រោះគ្មានតោក្នុងប្រទេសចិនទេប្រពៃណីនេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតដូចជាជប៉ុនកូរ៉េនិងវៀតណាមជាដើមក្លឹបយុវជនចិនបានត្រូវបង្កើតនៅ1939ហើយបានចាត់ចែងកម្មវិធីវប្បធម៌នានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងរបាំមង្សាយផងដែរពួកឪពុកម្ដាយដូចជាអ្នកស្រីអ៊ីស៊ីនលីម៉ាក់ខូនលជាដើមអបអរសាទរអំពីក្លឹបនេះកូនស្រីអ្នកស្រីបានចូលរួមជាមួយពួករបាំមង្សាយមួយខែមកហើយ
ដោយសារនាងកើតនៅអាមេរិកជាការមានសារៈសំខាន់ឲ្យនាងតាក់ទងជាមួយវប្បធម៌អាស៊ីនេះជាអ្វីដែលនាងមិនបានជួបប្រទះច្រើនហើយការចូលរួមក្នុងរបាំនេះជាវិធីមួយដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឫសគល់នាងវិញគឺឫសគល់អាស៊ីរបស់នាង
វាមើលទៅដូចជាស្រួលតែរបាំមង្សាយតម្រូវឲ្យមានរាងកាយមាំមួននិងការប៉ិនប្រសប់ខាងក្បាច់ឡំដងដែរការពិបាកបំផុតសម្រាប់ Steve Lee គឺលោតនឹងឈរលើស្មាដៃគូលោកដែលមិនអាចជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បានទេ
Yes we are practicing
យើងកំពុងហាត់ការអង្គុយលើក្បាលដែលមនុស្សម្នាក់អង្គុយលើក្បាលមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយតមកខ្ញុំឈរនឹងតម្រេតខ្លួនទៅក្រោយនាំឲ្យខ្ញុំដួលទៅក្រោយ
Jason Lee ដែលជាអ្នកបង្ហាត់ម្នាក់ដែរនិយាយថារបាំមង្សាយជាប្រពៃណីសំខាន់មួយក្នុងគ្រួសារលោកដែលបានធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណលោកមានខ្លឹមសារជាងមុន
I want to pass on what I've learned to other
ខ្ញុំចង់ផ្ទេរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតមិនមែនតែទៅដល់សមាជិកចិនទេតែដល់មនុស្សឯទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនគិតអំពីពូជសាសន៍ឡើយដូចជាការរៀនអំពីរបាំថ្មីមួយបើអ្នករៀនអំពីរបាំថ្មីមួយពីវប្បធម៌មួយទៀតលោកអ្នកចង់ឃើញអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើតើគេរួមបែបណាន
េះជាគោលដៅរួមគ្នា
I would hope she continues with this.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនស្រីខ្ញុំនឹងបន្តចូលរួមក្នុងរបាំនេះពីព្រោះនេះជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់យើងហើយទោះណាជាខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ីកើតនៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងរបាំមង្សាយទេហើយកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំច្រណែននឹងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យឯទៀតដែលរួមរបាំនេះ
ទោះណាជាស្ថិតនៅរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏សហគមន៍ចិនយល់ឃើញថារបាំបុរាណនេះនឹងជួយមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យអោកកសាបឬគុលវប្បធម៌របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំមុខក្នុងការគាំទ្រការបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដល់គ្រោះថ្នាក់សល់ពីសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកយើងបានវិនិយោគថវិកាជាង2600លានដុល្លារដើម្បីកម្ចាត់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវទូទៅផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះយើងកំពុងតែជួយសហគមន៍ឲ្យស្ដារនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងវិញក្រោយជម្លោះកិច្ចការដ៏ជោគជ័យមួយនៃកិច្ចការដ៏ជោគជ័យជាច្រើនរបស់យើងគឺនៅជ្រលងប៊ឺម៉ាប្រទេសស៊ីមបាវេស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសស៊ីមបាវេនិងម៉ូហ្សាំប៊ីជ្រលងប៊ឺម៉ាមានសភាពក្តៅនិងជាតំបន់ទំនាបដែលកសិករពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដាំថ្នាំជក់និងដើមឈើហូបផ្លែប៉ុន្តែដោយសារវាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទសវត្ស1970ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរំដោះជាតិស៊ីមបាវេក្របមានរាប់ម៉ឺនក្របត្រូវបានគេបង្កប់ក្នុងតំបន់នោះដើម្បីការពារការវាយឆ្មក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយក្រុមតបព្រៃនៅពេលសង្គ្រាមចប់ក្នុងឆ្នាំ1980ប្រទេសស៊ីមបាវេក្របដណ្ដប់ដោយចំការមីនយ៉ាងក្រាស់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសស៊ីមបាវេគឺជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារក្របមីនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពិភពលោកក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះរារាំងស្ថិរភាពនិងបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងក្រោយសង្គ្រាមក្របផ្ទុះទាំងនោះធ្វើឲ្យផ្ទៃដីរាប់ពាន់អាប្រើការមិនកើតនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានអស្ថិរភាពហើយក្របមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមទាំងនេះបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ប្រជាជនស៊ីមបាវេជាង 1,500 នាក់និងបសុសត្វជាង 120,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារក្របមីនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនសត្វគោត្រូវបានគេបង្វឹកឲ្យដើរជាជួរទៅកាន់វាលស្មៅដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីក្របមីន អង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការលើការបោះសម្អាតមីននៅប្រទេសស៊ីមបាវ៉េគឺអង្គការជំនួយពីប្រទេសណ័រវេសជាមួយការគាំទ្រនិងផ្តល់ថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនេះបានសិក្សាអំពីជ្រលងប៊ឺម៉ានិងបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងឆ្នាំ2015កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយប្រទេសស៊ីមបាវ៉េក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះកសិករបានត្រឡប់មកវិញសាងសង់ផ្ទះក្រោលគោនិងដាំដំណាំនៅលើដីដែលគ្មានមីនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាជាង $7.6 million សម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌បោះសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េហើយក្នុងនោះប្រាក់ចំនួន$3 million សម្រាប់តែឆ្នាំ2016ប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិនិយោគលើការបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះព្រោះថាតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះយើងមិនត្រឹមតែការពារជនស៊ីវិលពីគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកនិងលិខិតដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមិនបានបញ្ជាក់ពីជំហរថាតើគណៈបកនឹងទទួលយកការលាលែងរបស់លោកឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេការលាលែងនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែមានភាពតានតឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកកំពុងពិចារណាបទបញ្ជាថ្មីមួយទាក់ទងនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន7ដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកអាចនឹងចេញបទបញ្ជាថ្មីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះប្រសិនបារដ្ឋបាលរបស់លោកសម្រាប់បន្តវិធានការនេះលោកបានថ្លែងថាវិធានការនេះប្រហែលជាឆាប់រហ័សជាងការការពាររឿងក្តីនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតុលាការលោកបានពន្យល់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវរស់រានសម្រាប់កិច្ចការនេះដោយសារតែមូលហេតុសន្តិសុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ទទួលបានការអបស្វាគមន៍នៅមុខខ្លោងទ្វារសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Abe ថាខ្ញុំចាប់ដៃគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់យ៉ាងណែនរួចអោបគាត់ព្រោះយើងមានអារម្មណ៍បែបនេះអ្វីដែលមិនអាចបញ្យល់បាននោះគឺការចាប់ដៃរយៈពេល19វិនាទីរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលពួកគេអង្គុយនៅមុខកាមេរ៉ាជាច្រើននៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬហៅថា Oval Office នោះការចាប់ដៃគ្នាដោយប្រើពេលយូររវាងថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេជាពិសេសនៅមុខកាមេរ៉ាជាច្រើនដែលក្នុងចំនួនគេប្រើពាក្យថា camera spray ប៉ុន្តែពួកគេច្រើនតែវិភាគថាការធ្វើបែបនេះសម្ដែងឲ្យឃើញពីមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.